Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 8, versoi 27 gis 35. En tiu tempo Iesuo alvocis al si la homa mason, cun siei discipluj, cae diris al homa maso, se iu volas veni post mi, li abnegaciu sin, cae levu sian crucon, cae sequu min. Iesuo hodiau parolas pri la malfacilagioi sequi lin. Ofte lian messagion oni miscomprenis dum lia sur terra vivo, cae same oni miscomprenas gin hodiau. Ni, la cristanoi, devas esti pretai al fronti tiun miscomprenon, cae la contraustaron, ciun foie causas tiun miscompreno. Iesuo invitas nin al malfacila tasco, resigni ieni mem, cae ec accepti nian morton. Ni forgesas che la cruzo estas rimedo por mortigi crimuloin. Iesuo estis justega persono, cae neniel crimulo, sed li mortis sur la cruzo pro sia justezzo. La tre malfacila, cae mem contraudira vero de nia cristana vivo, estas che per acceptado de la suferado, ni trovas la voion alla vera vivo, alla vivo de gioio, alla vivo cun Dio. Sen dube, tia resignatio estas tre malfacila. Nur la grazio della Sancta Spirito povas liberigi nin disde niai egoismagioi, cae igi nin verai filoi de Dio. Ni humile petu tiun malfacilan donazon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de septembro 2019. Ciu estas Iesuo? Gi estas la demando ciu trairas la tutan evangelion lau Sancta Marco, cai hodiau la liturgio proponas giuste la fragmenton en ciu Iesuo mem starigas la demandon pri sia identezo alla discipluoi. Sed antaue, ancora u Iesuo, volas si cion diras la homoi pri li, cai, declaris Papo Francisco, hodiau antau la dimancia angeluso, li bone scias che la discipluoi estas tre sentivemai concerne la popularezon de la maestro. Evidentigas che Iesuo estas taxata de la popolo granda profeto, sed, en la realo, al li ne interesas opinisondoi nec babilacioi de la homoi. Li ancau ne acceptas che la discipluoi respondu al liai demandoi per antau pretigitai formuloi, citante fama in persona in della Sancta Scribo, char credo chiu limigias ie formuloi estas blinda credo. Iesuo desiras che inter li cae la discipluoi extaru persona rilato. Li do demandis, sed vi, ciu diras che mi estas? Li tion demandas ancau al ciu el ni, cae versaine, al donis Francisco, povas ocasi che ni entusiasmo plene diras, vi estas la Cristo. Ciam tamen Iesuo diras al ni clare tion cion li diris al discipluoi, nome che lia missio plenumigas ne laulonge de successoi, sed lau la malfacila pado della suferanta servanto, humiligita, rifusita, cruzumita, tiam povas ocasi ancau al ni tio cio ocasis al Petro, protesti cae ribeli, char tio estas contra uniai esperatendoi, niai mondumai attendoi. Tial, diri che oni credas ie Cristo ne povas esti nur afero de vortoi, necessas concretai electoi cae gestoi, marcitai de la amo al Dio cae al proximulo. Ofte, en la vivo, pro multai motivoi, ni eraras la voion, clopodante serci la gioion en la aferoi au en la personoi. Sed la felicion ni trovas nur ciam la amo, tiu vera, rencontas, surprisas, changias nin. La amo, finis la papo, cion changias, cae la amo povas changi anca unin, ciun el ni. Post l'attrapregio dell'Angeluso, Papo Francisco memorigis sian hierauan visiton en Palermo, Sicilio, cae dankis ciuin ciui cun laboris por lia visito, cae la tutan mirindan popolon de tiu belega tero de Sicilio, pro la varma accepto. Che la exemplo cae la attesto de la beata pastro Puglisi daure prilumun nin ciuin, cae confirmu che la bono estas pli forta o la malbono, la amo pli forta o la malamo, che la signoro benu vin sicilianoin cae vian teron. Poste la papo annoncis surprizon por ciui ceestantoi en plazzo Sancta Petro. Hodiau, du tago in post la festo de la gloro de la cruzo, li diris, mi pensis donatsi al vi, ciui estas en la plazzo, cruzon. La cruzo estas la signo de la amo de Dio, ciu en Jesuo donis la vivon por ni. Mi invitas vin accepti citiun donatson, cae porti gin en viein heimoin, en la chambron de viei infanoi au de la geavoi. Cien, sed che oni vidu gin en la heimo. Gine estas ornamajo, sed religia signo por contempli cae pregi. Rigardante la cruzumitan Jesuon, ni rigardas nian savon. Oni pagas nenion. Se iu diras che vi devas pagi, li estas rusulo. Ne, neniom. Gi estas donatso de la papo. Mi dankas la monachinoin, la malriciuloin, cae la rifugintoin, ciui nun disdonos citiun donatson, etan sed valoran, ciel ciam la credo venas la etuloi e la humiluloi. 40,000 estis la cruzoi disdonitai cimatene en plazzo Sancta Petro, fare de malriciuloi, sen heimuloi cae rifugintoi, cune cun multai voluntuloi cae religiuloi. La cruzon accompanis carto cun fraso de Papo Francisco, il dirita dum la cruzvoio della Monda Tago della Junularo en Brasilo 2013. En la cruzo de Cristo estas la tuta amo de Dio, estas lia sen mesura misericordo. Hierau intensa estis la tago de la papo in Sicilio en la 25 da Treveno de la mortigo fare de mafiuloi de beata pastro Pino Puglisi. La culmina momento estis la meso in Palermo, quie la papo redeclaris sian firman condamnon de mafio. Oni ne povas credi ie Dio cae esti mafiuloi, declaris la papo. Ciu estas mafiulo, tiu ne vivas ciel cristano, char li blasfemas per sia vivo contrau la nomo de Dio la amo. Se la litanio de la mafio estas vines cias, ciu mi estas, tiu cristana estas mi besonas vin. Se la mafia minazzo estas vi pagos por tio, la cristana pregio estas signoro, helpu min ami. Tial alla mafiuloi mi diras, shangigiu, fratoi cae fratinoi, cesu pensi al vi mem cae al via mono. Vi scias che la morto tuco ne havas poscioin. Vi povas porti nenion cun vi. Convertigiu alla vera Dio de Jesuo Cristo, carai fratoi cae fratinoi. Mi diras al vi, mafiuloi, se vi ne faros cition, via vivo mem perdigios, cae gi estos la plei acia e la malvencoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.